kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Kamaraygal people ng Guringay Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Biyernes sa SBS Filipino, Royal Commission sa Bondi Terror Attack inanunsyo na pero oposisyon sinabing napuwersa lang ang gobyernong gawin ito. Ang detalye tutukan.
Anything can happen, no? Pwedeng magbago yung parameters natin. Kung biglang dumami yung volcanic earthquakes natin, kapag may lava flow na at mas mahaba, pag meron na tayong lakonin yung
gun. At sa kwentong palayok, alamin ang recipe ng Aussie classic dessert na may Pinoy twist, ang ube pavlova. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese itinatag ang Royal Commission para imbestigahan ang Bondi Terror Attack. Matinding init, nagpapataas ng banta ng sunog sa buong Australia. Tennis star Alex Iala at Djokovic pasok na sa semis ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ni Prime Minister Anthony Albanese ang isang taong Federal Royal Commission para imbestigahan ang Bondi Terror Attack. Pangungunahan ito ng dating hukom na si Virginia Bell upang suriin ang antisemitism at extremism na may kaugnayan sa relihiyon. Ang desisyon ay ginawa matapos ang panawagan ng iba't ibang sektor at pakikipagpulong ni Albanese sa mga survivor at pamilya ng mga biktima. Sinabi niya na ilalabas ang huling ulat ng Royal Commission sa unang anibersaryo ng Bondi Attack.
We've engaged respectfully with people and we've made sure, I think, that we've done this in a way which has got it right. We listen to people. I think that's what people want. You know, the nation needs to come together.
Samantala, malugod na tinanggap ng Executive Council of Australian Jewry ang anunsyo ni Prime Minister Albanese. Ayon kay Daniel Aguion, presidente ng Konseho, isa itong mahalagang desisyon.
The importance of being heard in a public environment, that we can come forward in a public environment and tell our stories of hate, of victimization, of the burning down of our synagogues, and of course of the terrible deaths and injuries at Bondi. Unity and hearing our voices are the two most important things about the Royal Commission.
Sa iba pang mga balita, nagpatupad ng total fire ban ang mga otoridad sa malaking bahagi ng Victoria, New South Wales at South Australia ngayong araw ng Biyernes. Habang patuloy ang matinding heatwave sa Australia, sa ilang lugar lumagpas sa 40 degrees Celsius ang temperatura, dahilan para tumaas ang panganib ng bushfire. May catastrophic fire danger rating sa ilang distrito sa Victoria, habang 11 sa 15 fire districts sa South Australia ang nasa ilalim ng total fire ban. Narito ang pahayag ni Paul Seeger, ang Deputy Chief Officer ng Country Fire Service South Australia.
The reason for that is we need to avoid any risky activities while this extreme fire weather exists. And as has been mentioned, this has been the most significant period of hot weather and extreme fire danger this summer. And we're grateful for the community of South Australia staying on high alert and being very disciplined with their activities and not undertaking any high-risk activities.
Samantala, balita sa ibang bansa, nagkagulo sa Minneapolis sa US matapos mapatay ang isang babae sa operasyon ng Immigration and Customs Enforcement o ICE. Sinabi ni US Department of Homeland Security na napatay ang 37 years old na si Renee Nicole Good matapos umanong tangkaing banggain ng sasakyan ang mga ahente. Ngunit kinwestiyon ito ng lokal na opisyal. Hiniling ng mayor ng Minneapolis na umalis ang ICE agent habang sinabi ng DHS secretary na lumala ang sitwasyon sa Minnesota. Samantala, sa iba pa ding balita, inihayag ni US Vice President J.D. Vance na hindi raw nagawa ng Denmark ang tamang trabaho sa pagbabantay at pagsiguro ng Greenland. Ayon sa kanya, handa si Pangulong Donald Trump na gawin ang anumang kinakailangan upang ipagtanggol ang interes ng Amerika sa rehiyon ng Arctic. Ang payag ni Vance ay kasunod na sinabi ng kalihim ng Estado na si Mark Rubio na layunin ng administrasyong Trump na bilhin ang Greenland sa hinaharap sa halip na gumamit ng puwersang militar. Sa isang panayam sa Fox News, inulit ni Vance ang mga sinabi ni Trump tungkol sa kahalagahan ng Greenland para sa bansa.
Greenland is critical, not just to our national security, but to the world's national security. People don't realize this. The entire missile defense infrastructure is partially dependent on Greenland. If, God forbid, the Russians or the Chinese, not saying they're going to, but if, God forbid, in the future, somebody launched a nuclear missile into our continent, they launched a nuclear missile at Europe, Greenland is a critical part of that missile defense.
Sa iba pang mga balita, isinaalang-alang ng NASA ang maagang pagbabalik ng isang crew mula sa International Space Station dahil sa isang medical issue ng isa sa mga astronaut. Kinansela muna nila ang isang planong spacewalk at hindi pinangalanan ang astronaut na apektado. Ngunit sinabing stable na ang kondisyon nito. Ang apat na astronaut na nasa ISS mula noong Agosto ay nakatakdang bumalik sa Earth o sa mundo sa bandang Mayo. At sa balitang sports, pasok na sa double semifinals ng WTA 250 ASB Classic sa Auckland, New Zealand, sina Alex Ayala at Iva Jovic ng US. Matapos nilang talunin si Jessica Milokova ng Czechia at Renata Jarajua ng Mexico. Nagpakita ng solidong laro ang Pinay tennis star at ang kanyang partner mula sa simula ng laban. Sa semifinals ngayong araw ng Biyernes, haharapin nila ang Chinese duo na sina Yifan Zhu at Zhao Huanyang. Magugunitang bago makarating sa semifinals, tinalo ni Ayala at Jovic sina Elina Svetolina at Venus Williams sa round of 16. At para naman sa ulat panahon ngayong araw ng Biyernes, bahagyang maulap sa Perth sa 29 degrees, mainit sa Adelaide sa 35, mahangin at mainit at posibleng magkakaroon ng thunderstorm sa Melbourne sa gabi sa 41 degrees. Kaya mag-ingat ang ating mga kababayan dyan, ha? Samantala, may mga pag-ambon sa Hobart sa 24 degrees, maaraw sa Canberra sa 38 at ganun din sa Sydney. Maulan sa Brisbane at Cairns sa 29 degrees, may bagyo naman sa Darwin sa 32 degrees Celsius. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako, si Sheila Joy Labrador. Para sa SBS Filipino, abangan si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa. Maraming salamat po.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Biyernes ngayon, ikasam ng Enero taong 2026. Kamusta po sa mga nakaantabay sa mga balita, impormasyon at kwento ng mga Pinoy dito sa Australia. Kayo po ba'y nakikinig dyan sa Digital TV Channel 302? Maraming salamat po. Ginagawa namin siguro ninyong background habang kayo nagtatanim dyan sa inyong likod bahay o di kaya naman mga indoor plants ninyo o baka kayo naghahanda na ng pananghalian. Ano ba yung pananghalian na yan? Parang naaamoy kong adobo. Parang nagluluto ng adobo ang mga kababayan natin. Ha? Siyempre pa yung iba din nakikinig dyan sa radyo. Habang din na maaaring yun din, ginagumagawa din ng ibang bagay o di kaya naman nagpapahinga lang ngayon o baka bumabaybay sa kalsada ngayong panahon na ito. Ingat-ingat po kayo. At siyempre pa sa mga nakikinig naman sa live stream sa SBS Audio app at aming website sbs.com.au/Filipino. Lalo na yung mga nasa opisina na dyan. Nakikinig pa rin ng live. Maraming salamat po sa pakikinig dito po sa SBS Filipino. Ako po ang mga kasama ngayong araw, TJ Korea, at kasama rin natin ang naghatid ng balita at nagbibilang na ng araw na matapos ang Enero. Sheila Joy Labrador, magandang araw sa iyo, Sheila.
Magandang umaga, TJ, at sa ating mga kababayan all over Australia, lalong-lalo na yung mga nagpa-chill-chill lang dyan kasi holiday pa yung mga bata. Baka nagsiswimming sila, TJ. Ano?
Oo, naku, nabanggit mo yung holiday. Yung ibang ating kababayan, sinasamantala dahil ilang araw lang, babalik eskwela na. Kaya nabanggitan kayo na nagbibilang na ng araw dahil minsan mabilis. Ano? Sheila, ikaw ay ang anak mo, ipapasok din sa Pebrero. Ano ba yung mga usual na ginagawa nyo kapag ganitong mga holiday season para sa mga bata?
Kasi nga, di ba, dalawa na yung akin. Yung isa 5 years old, magpipreschool na. Yung isa naman, mag-high school na. So parang dinadala namin sila, especially this time around, dinadala namin sila sa pool or dinadala namin sila sa dagat or like later in the afternoon kasi di ba medyo mainit para man medyo bonding kasi alam ko by February 2, silang dalawa ay mag-aaral na.
Oo.
Sulit na lang.
Sulit na. At syempre pa, nabanggit mo yung bonding at syempre yung mga activities. Syempre kasama niyan, gagastos ka. Lalo yung mga bata, Mami, Daddy, gusto ko nito. Or bipapabili ng ganyan. Ibig sabihin, parang kahit tapos na yung Pasko, meron pa rin mga kababayan katulad ni Sheila at mapapagastos ngayong ano. Ikaw ba isa ka dyan sa napapagastos kahit tapos na ang Kapaskuhan?
Yes, hands up. Kasi pag nandyan yung mga bata kasama mo, kabanding mo, siguradong gagastos ka. Dahil pag sinabi niya, gusto ko ng ice cream, gusto ko ng ganito, syempre magkasama kayo, susulitin mo yung panahon na makasama mo sila. So kaya bigay ka na lang, di ba?
Naku, syempre hindi naman tayo makakahindi sa mga batang ito. Ano? Alam niyo po ba na mga marami pong Australian na bumablik sa trabaho at yun ngayon, yung pang-araw-araw na buhay, matapos po yung mga financial na paglalabas. Di ba, Sheila, nung bata tayo yung tumatanggap eh. Pero pag tumanda na, ikaw na yung magbibigay, syempre.
Exactly.
Kaya naman pag Pasko, medyo na parang minsan may konting stress na financially. Bagaman masarap ang giving, ano, pero somehow dahil dumadagdag yung gastos sa kultura ng mga Pinoy, talaga namang, di ba, lahat ata ng buong barangay pinapamahagihan, di ba?
May regalo.
Oo, may regalo. Ito po yung mga tips na ibabahagi sa atin ng isang SBS News article na ginawa po ni Charisse Chang. Na meron pong isang financial advisor na si Helen Baker na mahalaga daw pong kumilos agad at huwag baliwalain ang utang. Naku, lalo na yung mga napautang ata o napakalaki. Lalo na po daw itong lalaki paglipas ng panahon. Isa-isahin natin, Sheila, yung mga practical tips na pwede natin gawin. Ano? Isa daw po ang mga unang hakbang ay ang pagbebenta po ng mga hindi nagamit o hindi gustong regalo. Na madami kasing ganyan din. Ano? Yung iba na recycle, yung iba naman. Pwede palang ibenta daw. At sabi niya, at syempre pa bukod dun sa mga regalo na tanggap, yung mga iba naman na yung mga bagay daw na nasa bahay natin, pwede daw pong ibenta sa pamamagitan ng online platforms katulad po ng Facebook Marketplace at yung mga kikitain niyo po doon ay maaaring ipambayad po sa mga yun yan, nabili niyo ng credit card o yung mga iba na karamihan ngayon, Sheila, yung buy now, pay later, di ba?
Yes.
Nagiging apat na beses mababayaran, di ba?
Yung hulugan. yung bagong version ng hulugan.
Correct.
Oo, ito naman, no, pinapayuhan din niya ang mga tao na unahin ang pagbabayad ng mga utang na may pinakamataas na interest. O, tama din naman. Gaya ng credit cards, bago ang mas mababang interest na utang tulad ng mortgage ng bahay.
Oo, naku, kasi yung credit card, kapag nadagdag agad yun, malaki yung interest niyan. Eh, diba? Hindi mo nabayaran yung buo. Eh, naku, kaya po, isa pa daw po sa mga maaring gawin, samantalahin na daw po yung 0% balance transfers offers ng mga bangko po, pero siguraduhin daw babayaran yung utang at hindi na ito madaragdagan. Naku, parang mahirap gawin yan para sa ilan nating kababayan, ha?
Oo, at inirekomenda na pagre-review ng mortgage at car loans kabilang ang refinancing o debt consolidation upang mapababa ang buwan ng bayarin at magkakaroon ng dagdag na cash flow.
Kasi pag parang bagong taon, pwede mong i-check yung ibang bangko, baka may nag-o-offer ng mas mababang interest rate sa mga car loans at mortgage ng bahay. Para naman daw po sa mas mabilis na pagbabayad ng utang, maaari ding humarap ng short-term income. E daw po yung tulad ng mga odd jobs, bawa po daw sa Airtasker, meron daw po yung dog walking o yung mga basic home services. So, yung mga skills na kaya ninyong gawin, ano?
Cleaning.
Cleaning, yan, na pwede natin gawin. O kahit yung minsan pananay. O minsan yung nagde-deliver lang. Halimbawa, may nagnakita ko yan sa Airtasker, Sheila, bawa sabihin lang, kailangan lang may maghahatid sa kanya sa airport. Yung ganun lang, no? So, may mga bagay na ganyan, isa lang yung pala yan sa pwede natin gawin. Halimbawa, pag weekend or mga bawa naka-off tayo at gusto natin pa rin na may gawin, yan po yung isang mga pwedeng gawin pa daw.
Oo, diskarte ng Pinoy, no? Tapos, maaari rin gamitin ang mga rewards points. Meron ka ba nito, TJ?
Meron tayo, pero hindi ko naiintindihan.
Yun, mula sa mga loyalty programs para makabawas sa grocery expenses. Halip na ipunin lang ang mga ito. Ako, ito, number one ako dyan, solid.
Kabisado mo ba yung mga reward points? Reward points. Malaking bagay yan.
Kasi makakakuha ka ng $10 off dun sa binili mong pag may mga rewards. Pag inipon mo, siguro in a month or in 2 weeks time, pag every other, like, twice a week ka nag-grocery, makakakuha ka niya.
Aba. Meron din ang discarte ko naman dyan, Sheila, dahil nga hindi ko nakita lagi, ino-auto-transfer ko naman yung reward points sa mga grocery papunta dun sa miles, yung mga pang-travel naman. So, may iba-ibang...
Ay, galing, ah.
Oo, para dun, mapupunta naman dun kasi mas yun yung priority. Depende kasi sa lifestyle natin, di ba? So, yun po, titingnan nyo yung mga hacks na yan na pwede nyong gawin. Ayon pa kay SBS Finance Editor Ricardo Goncalves, mahalagang suriin daw po yung mga subscriptions natin. Halimbawa, yung mga streaming services, di ba? Or mga music services. Kanselahin o bawasan daw po yung mga hindi na talaga ginagamit. Guilty ako dito, Sheila. Parang marami ata akong subscription na hindi na nagagamit. Pero hindi na nakakanood. Parang kailangan palang i-revisit yan.
Halimbawa, yung mga malalaking movie, platform na yan. Tapos meron pa pambata. Ay, tama pala, no? Ako din, parang guilty din.
I-check natin.
At saka maaari din at saka pinapayuhan din na malaki ang matitipid sa pagbabawas ng bills tulad ng paglipat ng mga murang grocery brands. So may ganito ka ba? Mm-hmm. Halimbawa sa parang kilalang brand tapos pumunta ka dito sa parang pareho lang din naman, di ba?
Oo, alam mo na ko, kami sa bahay, usually tiyan namin yung may isang grocery shops, di supermarket sa atin dito yung mas mababa. Mm-hmm. At di pwede pangalanan, pero ganun yung ginagawa kasi minsan parehas lang naman, di ba? Oo. Mm-hmm. Ikaw ba, Sheila, diskarte mo o baka half price ang hinihintay mo?
Exactly. Kasi di ba, every Thursday ba yan? Or Tuesday, Wednesday, Thursday, alam mo na kung anong meron di ba? Hanggang Friday, ganyan. Tapos, kailangan din pala yung meal planning. Makakatipid ka din doon. At paghahanap ng mas magandang energy deals. Ay, ito pala, TJ, di ba? Lalo na ngayon mataas.
Ay,
mainit.
Naku, sinabi mo.
So, kailangan mo palang mag-check kung may mga energy deals.
Oo, kaya po pinapayuhan din daw po ang publiko na suriin kung may mga unclaimed money kayo mula sa gobyerno o yung mga negosyo po sa pamamagitan ng ASIC Money Smart at State Revenue Websites. Nakita ko to, Sheila, kahit nga minsan mm-hmm. sa bank account natin, parang pinagpa-prompt doon sa bank app natin na do you have any unclaimed, pwedeng i-check dito, parang ganyan. Oh, so baka may gano'n kasi minsan diba, mga binibigay yung mga services, mga government services na meron kang bawa $200 voucher or meron kang $200 sa something about sa energy program na something ganito. So baka mamaya hindi mo na-claim. So pwede palang i-check pa kung makiklaim yan.
Ay, dito sa New South Wales, yung Active Kids, meron dyan.
Ayan, oo.
Yung mga voucher na yan. Mm-hmm. At bilang alternatibo sa paggastos, hinihikayat ang mga tao na yakapin ang freebies. Yun na nga sinasabi natin, no? Tama yung mga servisyo ng libraries, council programs, at free items ng community pages.
Nako, madami. May kilala ako, Sheila, na merong isang grupo sa Facebook. Tapos yung mga bow appliances na hindi na kailangan, tapos ibibigay nung isang household. Tapos parang nag-exchange doon. At yung ilan nating kababayang Pinoy ay number one dyan. kukunin nila. So nakakatuwa no, yung mga ganyan. Pero paalala po ng mga eksperto, mahakbang na ito ay general information o pangkalahatang impormasyon lamang at mainam pa rin kumonsulta sa isang licensed financial advisor para po sa personal na napayo po sa sitwasyon ninyo. Maraming salamat muli kay Therese Chang sa pagbabahagi po ng SBS News article. Kaya ba, kayo ba mga kababayan, ano po yung mga plano nyo para bawiin ang mga nagastos nyo ngayong holidays? Nako, ipadala nyo pong mensahe sa SBS Filipino Facebook at Instagram page at babasahin po natin yan. Sheila, maraming salamat sa pagsama ngayong araw at ano ba nga abang ang ulat mula sa iyo ngayong araw?
Ay, nako TJ. Ay, yung ulat, yung ano, yung dapat nating malaman yung Bondi, yung update dun sa Bondi terror attack. Anong ginawa ng government?
Diba? Nako, ayun ang aalamin natin mamaya sa Royal Commission. Nabanggit mo na ilang detalye kanina, mamaya yung kabuuang detalye. Maraming salamat, Sheila.
Maraming salamat, TJ, at mabuhay ka. Happy weekend sa ating mga kababayan at be safe.
Ay, napakigat si Sheila Joy Labrador. Abangan mamaya ang kabuuan ng detalye sa pag-aanunsyo o pagkatalaga ng Royal Commission sa Anti-Semitism at Social Cohesion sa pagbabalik niya ng SBS Filipino. At nagbabalik po ang SBS Filipino tuwing Biyernes po, naghahatid tayo ng mga pinakabagong balita mula sa Pilipinas. At ngayong araw, ilan sa mga ito ang pahayag ng gobyerno ng Pilipinas sa paglilinaw ng Australia na hindi po nag-train ang mga suspects sa Bondi Beach terror attack. Gayun din ang mga bagong magaganap sa issue na o nagaganap sa issue ng China at Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. At gayun din ang update sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon at marami pang iba. Narito po ang detalye mula kay Shirley Escalante.
Ikinalugod ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang anunsyo ng Australia na ang mga suspect sa pag-atake sa Bondi Beach noong December 14, 2025 ay hindi nagsanay sa Pilipinas. Binanggit ng DFA ang statement ng Australian Federal Police na batay sa inisyal na assessment ng Philippine National Police, walang ebidensya ng mag-amang Sajid Akram at Naveen Akram ay nagsanay o sumailalim sa logistical preparation sa Pilipinas bago ang kanilang pag-atake sa Australia. Una nang napaulat na bumisita ang mag-amang Akram sa Pilipinas noong November 1 hanggang November 29, 2025. Davao ang kanilang pinal na destinasyon sa Pilipinas. Dagdag ng Australian Federal Police, walang ebidensya na ang dalawa ay bahagi ng broader terrorist cell o may nag-utos sa kanila para gawin ang pag-atake. Sa kabila naman ng assessment, nagpapatuloy ang investigasyon. Matatanda ang walang habas na namariel ang mag-amang Akram sa kasagsagan ng Jewish holidays celebration sa Bondi Beach, 15 nasawi sa insidente. Ang isa naman sa gunman, napatay. Nagpasalamat si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa kooperasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng iba pang law enforcement agencies ng Pilipinas sa Australia. Sa iringan ng Pilipinas at China sa South China Sea, Nakikita ng Armed Forces of the Philippines o AFP na magpapatuloy ang mga aktibidad ng China patungo sa pagpapalakas ng kanilang puwersa. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, nitong 2024 at 2025, nakita nila ang pagiging aktibo ng People's Liberation Army, Chinese Coast Guard at Chinese Militia sa West Philippine Sea. At inaasahan nilang magpapatuloy ito hanggang ngayong taon. Nabatid na nitong 2025, tumaas sa 447 ang mga barko ng China na na-monitor sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Maliban sa karagatan, inaasahan din ng AFP ang pagiging aktibo ng China sa himpapawid. May mga report kasi umano ng pagpapatrolya ng mga Air Force Bombers ng People's Liberation Army na magtutuloy-tuloy sa 2026. Gayunman, sinabi ni Trinidad na nakahanda ang AFP sa anumang hamon. Patuloy umano silang magbabantay at gagampanan ng kanilang misyon at makikipagtulungan din sila sa mga kaalyadong bansa. Sa kaugnay na balita, iniulat ng Philippine Coast Guard ang tagong paggalaw ng China sa Pilipinas. Inihinalang gumagamit ang mga barko ng China ng mga pecking identities sa paglayag nito sa karagatan ng Pilipinas. Nakabatay ang impormasyong ito sa ulat ng US-based Maritime Incursion Watchdog na Sea Light na gumamit ng multiple identities at nagwagayway ng iba't ibang bandila ang China habang nasa karagatan ng Pilipinas. Dahil dito, mahigpit na nagbabantay ngayon ang Philippine Coast Guard at isinasailalim sa inspeksyon ang 27 dredgers na nasa Manila Bay at Zambales. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mismo umano ang nag-utos ng inspeksyon. Ayon kay Coast Guard spokesperson Captain Naomi Kayabyab, na-monitor ang pag-switch off ng automatic identification system ng isang barko ng China at ang pagpapalit ng identities nito. Partikular na tinukoy ang Chinese ship na Kangling 539 na nag-transmit umano ng 30 iba't ibang identities habang lumalayag sa Manila Bay at sa dredging site sa Zambales sa nakalipas na 2 taon. Gumamit umano ito ng Philippine at Sierra Leone identities ngayong Enero. Gumamit din ito ng Panamanian identity. Nakita rin umano rito ang 6 na bandila na maliwanag na paglabag sa maritime at domestic regulations. Sinabi ni Captain Kayabyab na pinigil na ng Coast Guard ang naturang Chinese ship dahil sa safety-related violations at nagpatupad umano ang Philippine Coast Guard ng mga karampatang parusa rito. Dagdag ni Kayabyab, papatawan ng administrative sanctions ang mga Coast Guard personnel na nagpahintulot sa naturang barko na lumayag pa rin sa karagatan ng Pilipinas sa kabila ng mga paglabag nito. Nagaganap ngayon ang tahimik na pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay Province. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLX, tinatawag itong effusive eruption, kung saan lumalabas ang magma sa bulkan at dumadaloy ang lava at pyroclastic materials. Mayroon ding rockfall events o paglabas ng mga nagbabagang bato at may pagbuga ng abo na umaabot sa ilang kalapit na bayan. Nakita rin ang ground deformation sa bulkan at crater glow. Ayon kay PHIVOLX Director Teresito Bacolcol, maaaring tumagal ng ilang buwan ang pagputok ng bulkan. Noong Nobyembre 2025, nagsimulang ma-monitor ang pagdami ng rockfall events sa bulkan. Pero mas nadagdagan umano iyan itong huling linggo ng Disyembre at ngayong pagpasok ng bagong taon. Ayon sa PHIVOLX, tila hawig ng nangyari noong 2023 sa bulkan ang mga aktibidad ngayon ng Mayon.
So, ibig sabihin may material ka na gumigit-git, mataas, kaya siya namamaga. Signal to na may pressurization doon sa bulkan. So if this will follow the 2023 template, this would be longer than the 2023 kasi nga meron kang magma.
Sa ngayon, umaasa ang PHIVOLX na hindi nakakailanganin pang itaas ang alerto sa Mayon Volcano na nasa Alert Level 3. Nangangahulugang dapat ilikas ang mga nakatira hanggang sa 6 na kilometro sa paligid ng bulkan na itinuturing na Permanent Danger Zone.
Anything can happen. You know? Pwedeng magbago yung parameters natin. Kung biglang dumami yung volcanic earthquakes natin, kapag may lava flow na at mas mahaba, pag meron na tayong lava fountaining, yun yung itataas na natin to alert level 4.
Yan ang tinig ni FEVOLC's Director Teresito Bacolcol. Naglilikas na ng mga residente ang Office of Civil Defense at gumagawa rin ng iba pang paghahanda.
Maghandaan na in case na itaas pa to alert level 4. So maghanda tayo in terms of manpower, resources, yung mga evacuation centers, and of course yung mga supplies na kailangan in the event na talagang magkaroon ng escalation.
Yan ang tinig ni Office of Civil Defense, Officer in Charge, Assistant Secretary Rafaelito Alejandro IV. Idinaraos ngayong araw ang translasyon o ang prosesyon ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Ito ay ang taunang prosesyon na nilalahukan ng milyong-milyong debotong Katoliko tuwing Enero. Ngayong taon, nasa mahigit 8 milyong debotong inaasahang lalahok sa prosesyon. Isinagawa rin ang pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Luneta Park bago ang prosesyon. Nasa halos 15,000 pulis ang ipinakalat para tiyakin ang kaayusan ng prosesyon at ang kaligtasan ng mga deboto. At ngayong pagsisimula ng bagong taong 2026, 89% ng mga Pilipino ang nagsabing sisimulan nila ang 2026 nang may pag-asa. 11% naman ang nagsabing sisimulan nila ang 2026 nang may pangamba. Lumabas iyan sa survey ng Social Weather Stations o SWS na ginawa noong Nobyembre 2025. 1,200 Pilipino ang tinanong sa survey. Noong 2024, mas maraming Pilipino ang positibo ang pagsalubong sa bagong taon. Batay rin sa survey, 44% ng mga Pilipino ang positibo na magiging maganda ang kanilang buhay ngayong 2026. 38% ang naniniwalang walang magbabago sa kanilang buhay, habang 8% ang nagsabing lalala ito ngayong taon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
At nagbabalik po ang SBS Filipino. Puntahan naman natin, magbalik tayo muli ngayon sa Australia dahil po nagbunga ang political pressure ng maraming sektor dito po sa bansa matapos ang Bondi Beach terror attack noong nakaraang buwan. Matapos po i-anunsyo kahapon ang pagtatag ng Commonwealth Royal Commission na nakatutok sa nasabing krimen. Narito po ang kabuuan ng detalye mula kay Sheila Joy Labrador.
Inihayag ni Prime Minister Anthony Albanese na magtatatag ang pamahalaan ng isang Commonwealth Royal Commission para imbestigahan ang Bondi terror attack. Matapos ang ilang linggong political pressure mula sa oposisyon, mga Jewish groups at ilang prominenteng Australians, inanunsyo ni Albanese ang desisyon matapos ang cabinet meeting kahapon araw ng Huwebes. Ang imbestigasyon ay pamumunuan ng dating High Court Justice na si Virginia Bell at tututok sa isyu ng antisemitism at social cohesion. Ayon kay Albanese, isasama rin sa imbestigasyon ang ginagawang pagsusuri ni Dennis Richardson sa mga security agencies.
Today I announced that I will be recommending to the Governor General in an Executive Council meeting that will be held tomorrow that a Royal Commission on Anti-Semitism and Social Cohesion be established. This was endorsed by a meeting of the Federal Cabinet today. I have asked that former High Court Justice, the Honourable Virginia Bell AC, to serve as the Commissioner.
Bago ang pag-anunsyo, sa araw mismo ng huling libing ng isang biktima ng Bondi terror attack, mas pinaiigting ni opposition leader Susan Lee ang pressure sa gobyerno na magtatag ng isang Commonwealth Royal Commission. Kapwa dumalo si Prime Minister Albanese at Lisa Libing sa Sydney ng dating police detective na si Peter Meager na napatay habang kumukuha ng litrato sa isang Hanukkah event sa naganap na pag-atake sa Bondi Beach noong nakaraang buwan. Inilabas ng koalisyon ang inirerekomendang terms of reference para sa isang Commonwealth Royal Commission na nakatuon sa pananagutan ng pamahalaan at sa pagsusuri ng pambansang seguridad, imigrasyon at mga hakbang sa proteksyon ng komunidad. Ayon kay Lee, mahalagang isama sa anumang imbestigasyon ang konsultasyon sa mga pamilya ng biktima.
First, full accountability for executive and ministerial decisions. What were ministers advised? What information were they provided with, particularly since October the 7th, 2023? What actions did they take as a result of that information? What actions did they not take? All of that has to be clear, and the powers of a Royal Commission can do that.
Idinagdag pa nito na dapat ding isama sa Royal Commission ang tinawag niyang isang reckoning o masusing pagsusuri at paniningil ng pananagutan kaugnay sa mga extremist ideology.
Secondly, there must be a reckoning with anti-Semitism and extremist ideology. The terms of reference must properly address the systemic rise of anti-Semitism in Australia, and they must include reference to radical Islamic extremism as well as far-left neo-Nazi extremism. Victims' families have been very clear about this. Anti-Semitism can't be rescoped or redefined.
Nang tanungin naman kung pinagsasama niya ang mga kilusang far-left at neo-Nazi, nilinaw ni Lee ang kanyang pahayag.
Far-left and neo-Nazi extremism were the words that I used, yes.
Kasunod nito, ipinaliwanag niya kung mungkahin ng koalisyon ang pagbalangkas at pagsagawa ng naturang imbestigasyon.
Thirdly, a royal commission has to have real powers and real voices, which is why our proposal has three commissioners. One, a person of a senior judicial individual. Also, a member of the Jewish community with experience and expertise in anti-Semitism. And the third royal commissioner must be a national security expert. And that's because the complex legal, community and security issues that this Royal Commission needs to cover demand those three experts be in charge of it.
Habang mas nagiging posible ang pagbuo ng isang Commonwealth Royal Commission, hindi pa rin naglalabas ang Labor Party ng anumang pinapaborang terms of reference. Ayon kay Martin Keir, isang seasonal lecturer sa University of Sydney, maaaring estratehiya ang pagiging maingat ng gobyerno sa usaping ito.
As for the Royal Commission, it will depend, I think, on the terms of reference the Prime Minister sets for the Royal Commission, if indeed it is called. I think that he has been resisting the calling a Royal Commission because it will suck the oxygen out of the second term agenda of the government. There will be a drip feeding of sensationalist information, potentially intelligence failures, why didn't we do this? And I do think it will inflame community tensions between Muslim Australians and Jewish Australians.
At para kay opposition leader Susan Lee, ang pahayag ni Prime Minister Albanese ay itinuturing na isang mahalagang hakbang para sa bansa.
There is unity across Australia in calling for this Commonwealth Royal Commission. And the Prime Minister asked for unity. He's been asking for unity since December the 14th. He really does have unity of purpose and unity of message to call this Commonwealth Royal Commission. This week, we saw members, senior members of the defence, intelligence and security community step forward.
Ang ulat na ito ay binuo ni Brianna Charles na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nakatikim ka naman ng Pavlova? Hindi masyadong uso sa Pilipinas pero dito sa Australia patok na patok. Pero paano nga ba kung lagyan natin ng Pinoy twist ang classic dessert na ito at gawin nating ube Pavlova? Ang recipe dito sa Kwentong Palayok. Masarap na usapan na laging patok. Ito ang Kwentong Palayok. Kwentong Palayok! Kamusta mga kapalayokers? Ako inyong mga kasama na laging gutom. Nako, hindi lang sa pagkain, kundi sa kaalaman sa pagkain. TJ Korea. At syempre, hindi mawawala, bubusog naman sa ating isip. At yan ang ating KP resident foodie, Ana Manlulu. Magandang araw sa iyo, Ana, at Happy New Year!
Magandang araw, TJ, at magandang bagong taon sa ating mga nagpakinig ng Kwentong Palayok.
Oo, nako, masagana at mukhang busog pa yung mga kababayan natin mula sa mga holidays. Ikaw ba, Ana, masyado ka bang maraming niluto ngayong ngayong holidays, Pasko at bagong taon?
Nako, nabubuhay pa rin sa leftovers, TJ, up to now.
Oo nga, no, laging sinasabi nila na yung leftovers minsan umaabot ng 2 linggo at mula dun sa bagong taon, ba? Diba? Yeah. At for sure, marami tayong kababayan na hindi lang ikaw, Ana, ang nakaka-relate dyan sa mga pa-leftovers na yan. Ano bang niluto mo nung bagong taon at nitong kapaskuhan?
Nung Pasko, may nagdala dito, TJ, ng isang malaking 5-kilogram ham. Kaya... dami naming ham.
Nako, masarap pa almusalin yan.
Yung mga niluto ko, puro dessert. Tapos, alam mo naman yung ating, ang dynamics ng ating Filipino-Australian life as migrants. Meron tayong mga adopted family friends who come over for Christmas. Kanya-kanyang dala ng mga...
potluck, talagang madaming pagkain. At nabanggit mo yung dessert kanina, Ana. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito sa Kwentong Palayok. Isa yan sa mga paborito na banggit na rin Pavlova, no? Pero alam mo ba, Ana, mga kababayan, ako talaga, hindi ba ako nakatikim ng Pavlova? At hindi ko pa alam dahil hindi ako masyadong mahilig sa matamis. At, pero para sa mga kapakanan ng mga kapakanan ko at tagapakinig natin, Ana, pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano ba yung Pavlova? Ano ba yung lasa nito? At ano yung closest niya na pagkain sa Pilipinas?
So, TJ, isa din yan, Pavlova, sa mga spices nung dumating kami dito sa Australia. Kasi nga, wala sa Pilipinas yan eh. So, dito nakakita ng Pavlova. Tapos, binibenta kasi yan sa, usually, sa mga supermarket. Gawa na. So, ano siya? Ang base niyan is actually merengue.
Merengue, masarap yan.
Sa atin, ang tawag merengue. Wala siyang katulad sa atin. Ang pinakakatulad lang niya sa atin na parang meringue based din is yung braso de Mercedes kasi made of egg whites pero naka-roll, di ba? Malambot. Whereas itong Pavlova, crispy siya yung exterior niya. Tapos yung loob niya, medyo marshmallowy texture. So karamihan, binibenta sa mga supermarket apit ng Pasko pero year round to available.
Nako, parang nung sinabi mo pa lang na merengue, talagang naramdaman ko na matamis at masarap-sarap ito. Lalo na pag masarap siguro sa kape o tsaa, 'di ba? Ang Pavlova. Pero bigyan mo kami ng din, Ana, kasi 'di ba nabanggit natin na iconic to sa mga dito sa Australia. Pero nagsan ba nagsimula itong Pavlova? Talaga bang sa Australia 'to? At ano ba yung kasaysayan, ano ba yung kwento sa likod ng Pavlova?
So actually, TJ, fun fact, ang Pavlova, pinag-aawayan, merong trans-Tasman rivalry between Australia and New Zealand. Parehong nagki-claim na sila, isa sa kanila ang nauna na nag-imbento nitong Pavlova. So ang origin actually niya, 1926, 200 years ago pa, yung Pavlova was a Russian ballerina na nag-perform dito sa Australia saka sa New Zealand. Pangalan niya, Pavlova. So dun sa ballerina na yon, after that performance in New Zealand, merong isang Wellington chef na sabi niya, create a rang na cake inspired by the ballerina's tutu. Tapos, in Perth naman, merong isang chef na nagsabi na, siya yung nauna, na yung Pavlova. So, para siyang, sa atin, yung meringue, maliit. So, isang cake siya na made of meringue, egg white. Yun yung origin yan. So, it's named after a Russian ballerina, Anna Pavlova. Lee, past 10 years or so, may mga kulay. Pavlova is actually a descendant of a German, merong German and Austrian cake na kamukha ng Pavlova, pero medyo more elaborate. Yung German, Schaum Torte. Yung Austrian naman is a Spanish Vintorta. Yun yung tawag. So, ang mukha pero made of meringue.
Nako, parang madami pa lang madaming possible na na pinagmulan at mukhang may debate pa ha, sa iba't ibang pinagmulan niyan, Ana.
Yeah.
Oo, nako. Pero nga yung Pavlova na word.
Pero yun nga, ang Pavlova,
mm-hmm.
Yeah, galing sa pangalan ng tao. From personal experience, TJ, dahil nung bago kami dito, inintroduce nga ng brother ko ito. Bumili lang siya, nabibili sa supermarket. Tapos, nagustuhan ng mga anak ko kasi matamis. Tapos, eh plain lang siya na parang canvas ba. Nabibili mo of merang. Tapos, tatap mo lang siya ng ng cream, fruits in season. Tapos siya, kasi madali. That's why I think it's very iconic and such a classic in every home celebration dito sa Australia.
Oo, talagang ngayon nga nakikita natin na lagi yan sa mga supermarket. Nakikita ko lagi yan sa bakery side or sa mga kasama ng mga cake. Ano? Pero ngayon, Ana at mga kababayan, bibigyan natin ng Pinoy classic twist itong dessert na ito na paborito ng mga Aussie. Dahil ito pong kasama si Ana Malulo ay mahilig mag-eksperimento ng kung ano-anong lutuin. Kaya naman, ngayon, isa sang ginawa niya. Ana, introduce mo na yung plano natin na ipa-introduce sa kanila. Ano nga ba yung gagawin natin sa Pavlova na ito?
Ating topic today ay ube, Pavlova. So, binigyan natin ng Filipino flavor yung Pavlova kasi nga, usually white siya. So, very, it's a canvas na you can create, be more creative. So, gagawin nating ube with a classic Filipino ingredient, tropical fruit, na in season, palagi pag summer, especially during the holidays, Christmas, New Year. Yung mangga. Tapos meron lang akong dinagdag na isa pang twist, I added makapuno kasi very accessible na ang mga ingredients na to ngayon sa mga Asian supermarket, madami ng makapuno. So, yan yung ating twist kasi imagine mo yung kulay pa lang ng ube, tapos sinamahan mo ng white, ng cream, tapos ibabaw may mangga, tapos a little bit of texture, pwedeng dagdagan ng toasted desiccated coconut. Ang ganda tignan, di ba? It's Filipino Australian.
Ang sarap nung may mangga tsaka may makapuno, parang naaalala ko talagang pag summer, di ba? May mga yung mga pagkain lalo na yung halo-halo o yung mga con-con yelo sa atin eh may mangga o merong nakakatuwa yung ganun na. Pero bago natin, dahil nabanggit mo na nga, ang dami palang layers nun, may umay mangga, may tapos ube, tapos may makapuno. Paano sa mga katulad kung hindi marunong mag-bake o gumawa ng ganitong klase ng dessert? Bigyan mo naman kami ng step by step. Unahin natin siguro, Ana, yung ingredients. Ano ba yung kailangan para makagawa ng Pavlova? At madali ba to begin with? Baka naman medyo mahirap.
So, pero shortcut, of course, always, TJ. Pero anuhin muna natin yung ating ube Pavlova na yung meringue mismo is flavored with the ube extract. So, step by step, una, syempre, gawin natin muna yung meringue. Egg whites, imimix with sugar hanggang sa maging stiff peaks siya. Tapos, flavoran lang natin ng konting ube extract for the color. Nabibili na sa mga Asian supermarket, Filipino supermarket. Tapos, ilalagay natin sa tray. Ako, I like it easy. And usually, pwede yung iba, pinapipe nila, lalagay mo pa sa piping bag. To make it easy, sinuscoop ko lang ng spoon sa baking tray. Tapos, i-round mo lang, parang papahid mo yung spoon dun sa ibabaw para meron kang space sa ibabaw to put yung topping. Tapos, i-bake na yan. Tip dyan sa pagbibake, sa paggawa ng meringue, TJ, is from egg whites, kailangan yung yung bowl mo is malinis na malinis. So, isang tip yan kasi hindi siya magwi-whip kung medyo may traces of oil, yung bowl, at saka yung pag-separate ng egg whites, kailangan malinis din. Walang eggshells na nahulog sa egg whites o kaya traces of egg yolks.
Okay, magandang tip yan para sa mga kababayan natin, lalo na yung hindi pa sanay mag-bake at nagsisimula pa lang. Nako, parang nasa merengue part pala tayo, yung merengue pa lang. Ano naman yung gagawin na next nito, Ana?
So, susunod yan after na whip na yung egg whites. So, stiff peaks na siya, nilagyan na natin ng purple yam extract. Nilalagay na natin sa tray, ibibake na natin. Ang pag-bake nito is low and slow. So, 90 to 100 degrees Celsius. Tapos, 1 hour in the oven. Wag bubuksan oven. Pwedeng silipin from outside. Pero wag bubuksan kasi naaapektuhan yung temperature. Magfa-fluctuate. So, ang mga posibleng mangyari pag nag-fluctuate yung temperature or may mga residue na hindi ukma dun sa ating gustong consistency. Pag natapos yan, magwi-whip. At tinatawag sa baking terminology, nagwi-whip yung meringue. Ibig sabihin, nagtutubig siya. So, yung asukal, natutunaw. So, dapat ang paglabas niya sa oven, ang gusto mong consistency is dry siya. So, yung labas niya is hard, pero yung loob niyan soft. So, malalaman mo na luto na yan kasi hindi na siya dumidikit dun sa baking tray. Pag tinanggal mo yan, super dry and hard, luto na siya. Madaling tanggalin. Pag kunyari, nilabas nila sa oven tapos nakadikit, ibig sabihin, it's undercooked.
Ah, naku, mahirap. Medyo dapat pala talaga, napaka-precise, ano, kung anong oras, tsaka, wag mong bubuksan. Eh, paano kung biglang ang, ano, naku, na-undercook, ulitin ko ba to? Ganun ba yung mangyayari, Ana? O, dapat talaga, simula pa lang, ito yung dapat gawin, ha?
Ang quick fix dyan, eh, kasi luto na, pwede mo na lang siyang deconstructed. So, madami naman ganyan na deconstructed. So, parang, natagdag mo na lang siya, kunyari, sa plate, lagyan mo lang topping. Pwede pa rin.
May workaround naman pala. Kinabahan ako eh.
So, very technical ang egg whites. Yeah, yung assembly part na, ibig sabihin, luto na siya eh. So, kung nagkamali ka, you can always serve it deconstructed. Iba na ang tawag mo, may tawag doon. Sa mga restaurants, ang tawag doon, eaten mess.
Ganun pala, no? So, pag-bake naman, so after mo na na-bake, alumbawa, maganda, naging maayos ang pag-bake mo, nako, at excited ka. Ano naman yung gagawin after na ma-bake na ng isang oras?
So, pagkatapos na ma-bake yan, ilalabas na natin sa oven. So, papalamigin natin siya as is. Huwag gagalawin kasi hindi mo pa pwede gamitin yan. Kaya, sa mga ating tagapakinig, if they're gonna make this, I suggest you always to make it a day before. Kasi papalamigin natin eh, completely dry. Tapos, pag isa-serve na natin, kunyari, ginawa nila isang malaking bilog. O pwede din kasing individual sizes, like what I usually make, para hindi na hinahati. Gusto ko yung ano eh, gusto ko yung kanya-kanya, pero kasi ang hirap hatiin ito. Diba? Kasi matigas siya eh.
Malaki at saka yung meringue, diba? Matigas.
Matigas. So, pagkatapos yan, malamig na, gagawa na natin yung cream. So, ang cream nito, ang tip ko is counting sugar lang doon sa cream. So, thickened cream na nanggagaling sa supermarket. Dinadagdagan ko lang usually ng 1 to 2 tablespoons of caster sugar. Tapos, wini-whip yan hanggang sa maging siya, thick na pwedeng spread doon sa pavlova. Kasi konting-konting sugar lang dahil yung ano natin, yung meringue natin, yung pavlova base natin, matamis na. Tapos, alagyan pa natin ng fruits, whatever fruit in season. So, yung chantilly cream or creme pâtissier ang tawag is thickened cream with sugar na winip. Ilalagay natin sa ibabaw ng pavlova, tapos whatever topping ang gusto ng mga listeners natin. Pero yung uwi pavlova natin version today, ginamit ko is mango, yung Kensington, o kaya yung, ano yung mga local mango variety natin dito. Tapos sineslice ko lang na maliliit, tatap dun sa cream, tapos dinagdagan ko ng makapuno, konti-konti lang. Tapos konting desiccated coconut na tinusta sa pan. Para lang may konting kulay pa. So, ang dami ng color niyan. Merong ka ng purple, tapos merong kang white na cream, tapos may yellow ka, yung mango, tapos white ulit na konting makapuno. Tapos toasted, para may konting brown sa taas. Tapos, so, yung layers mo may crunch lahat. Sa baba, to sa taas. So, very tropical and very Filipino, Australian.
Kaya kayo mga kababayan, meron ba kayong mga ideas dyan? Lalo na yung mga fusion dyan ng mga Pinoy Osi o iba pang mga cuisine. Ako kaya mga kababayan, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang kasusunog mga kapalayokers.
Ako si Ana, nagsasabing hindi lang ito basta pagluluto, bawat sangkap ay may kwento.
Wow, talaga namang makwento talaga yan. Ako naman si TJ Korea. Tandaan, masarap na usapan na laging patok dito lang sa Kwentong Palayok.
Kwentong Palayok!
Ayan, napakasarap talaga ng dessert na yan, na ube pavlova. Yung mga kababayan natin siguro ay nabibilian sa mga groceries. Maraming salamat muli kay Ana Manlulu sa pagsama sa atin sa Kwentong Palayok. Samantala po, nangangailangan ng SBS Filipino ng producer sa casual employment basis po. Ilan po sa mga mahalagang kwalifikasyon ang karanasan sa pagsulat, pananaliksik at pagbabalita sa wikang Filipino sa pamamagitan po ng radyo, podcast o TV. Isa rin po ang bihasa sa pagsalita at pagsulat sa wikang Filipino. Ngayon din may kaalaman sa digital at bagong teknolohiyang gamit sa multimedia. Para po sa kompletong impormasyon at paraan ng aplikasyon, bisitahin ang careers.sbs.com.au o hindi kaya naman ang sbs.com.au/Filipino. Maraming salamat. Ako, mag-apply na po kayo dyan, ha? At maaari nyo pong balikan ang mga ulat at tampok natin ngayong araw ng mga kwento at iba pang mga kaganapan na balita sa sbs.com.au/Filipino website at available din yan sa SBS Audio app. Download na kayo, ha? Libreng-libre po yan sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din tayo. Nasa Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. At syempre pa, huwag kalimutan ang Facebook at Instagram ng SBS Filipino. Natapos naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon. Araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.